Dragi brati i sestre, srećan praznik Uspenja Svete Bogorodice i da kažemo par reći i o životu Svete Bogorodice i o njenom uspenju. Dakle, posle Vaznesenja Gospodnjeg mnogi misle da su apostoli odmah izvlačili žreb i krenuli u svoja misionarska putovanja. Međutim, nije bilo tako. Prvih 10 godina oni su bili u Jerusalimu i samo pokakad su napuštali Jerusalim, odlazili na neka druga mesta i vraćali se. I bilo je potrebno to zato da bi se utvrdila prva crkva hrišćanska koja je bila u Jerusalimu, koja je majka svih crkva. I što je sasvim prirodno i logično, dakle prvo mora da se napravi neka baza, da se postave neki odnos i organizacija, a da se onda posle to, da to iskustvo prenosi u druge predele. I posle prve godine, kada je crkva živjela manje više u miru i prvog stradanja hrišćana, kada je poginuo i sveti Stefan, prvi mučenik arhidijakon, i zajedno s njim oko 3000 hrišćana. Posle toga većina se hrišćana rasula Samari, Judeji i druge krajeve, ali su apostoli zajedno sa presvetom Bogorodicom ipak ostali u Jerusalimu. Kao što znamo, Gospod je rekao Jovanu da primi presvetu Bogorodicu, da ona bude kod njega i ona je sve vreme živjela u njegovoj kući na Sionu, a kada je on odsustvovao, bila je kod njegovih roditelja. I njeno prisustvo je bilo više nego važno za tadašnji hrišćanski svet, jer možete sami da zamislite koji je to bio izvor informacija i blagodati kada ste mogli da dođete do kuće i da vidite ženu koja je rodila samog Boga, samog Isusa Hrista. Tako da, mnoga pitanja koje danas postavljaju oni koji malo poznaju hrišćanstvo i malo poznaju našu crkvu i postavljaju pitanje, a otkud vi to znate? Kada mi nešto crtimo šta je bilo u životu apostola i tako dalje, mnogi pitaju, a gde je to napisano, otkud vi to sve to znate? Pa znamo zato što su ljudi svedočili, a pre svega je govorila Majka Božja, ona je naravno mogla da ispriča sve od rođenja Isusa i dalje, kako je njegov život tekao i kako su se dešavala sva ta čuda koja su se dešavala, ona je bila direktan izvor tih informacija i ona je bila izuzetno važna u toj misionarskoj ulozi i znamo za pisma svetog radnih svetaca kao što je Ignatij Bogonosac i drugi, kaže naše žene maštaju da dođu i da vide tu koja je rodila samog Isusa Hrista, da je dodirnu, da porazgovaraju s njom. Tako da je veliki broj ljudi, ne samo žena, nego i muškaraca, dolazi u Jerusalim samo da bi videli presvetu Bogorodicu. Tako je to trajalo do neke 44. godine, kada, kao što znamo, gine prvi ovih 12 apostola Jakov, Irod ga kažnjava, posle toga hapsi Petra, hteo je njega da ubije, međutim Petar je uspeo blagodaću Božem i anđelskom pomoću da izbjegne tu smrt i posle toga Jovan Bogoslov i Presveta Bogorodica odlaze u Efezu. Naime, osim samih apostola i Bogorodica isto tako htela da bude deo te apostolske priče i ona je takođe izvlačila žreb i dobila je Gruziju. Međutim, anđel se javio, obično je to bio arhanđel Gavrilo, koji je rekao nije sada vreme da se prosveće Gruzija, u svoje vreme bit će tamo neko ko će to da odradi umjesto tebe, jer to je potom bila Nina, naravno, apostolna mlada devojka koja je po blagoslovu baš Presvete Bogorodice i prosvetila Gruziju. A u ovom momentu ona je ostala samo sa Jovanom Bogoslovom u Efesu i pred kraj svog života vratila se ponovo u Jerusalim. Za to vreme ona je, bilo je nekoliko putovanja koje je ona učinila, pre svega bila na Antiohiji, posjetila Ignatija Bogonosca, posle toga otišla je da posjeti Lazara četvorodnevno. Vi znate da je Lazar posle tih 4 dana u grobu čudesnim načinom vaskrsao, Gospod ga je vaskrsao, međutim Jevreji su ono posle toga rešili da ubiju ne samo Isusa nego i Lazara. Tako da Lazar više nije mogao tamo da se nalazi u Jerusalimu i on je otputovao na Kipar i tamo je bio episkop više od 30 godina. I tamo dok je boravio, jako je želao da vidi Presvetu Bogorodicu, ona mu je rekla ti nemoj da dolaziš o vama jer je opasno, pošalji mi samo lađu, pa ću ja da dođem kod tebe. Tako i vi i ona krene to mlađe ka Kipru, međutim vetar odnese tu lađu na današnju Svetu Goru. Ta u to vreme Sveta Gora je bila prepuna koje kakvih idolišta, tamo su bili hramovi idola raznih, Apolona i tako dalje, tamo su bili razni vratari, vračari i jedna ovako dosta neprijatna situacija tada bila. I kako je brod pristao blizu Svete Gore, svi oni demoni koji su bili u idolima počeše da viču: idite dole na Klimentovo pristanište, stiže majka Gospoda Isusa Hrista. Dakle, bili su prinuđeni da obznane istinu. Svi krenuše dole da sretnu tu čudesnu ženu i u razgovoru sa njom ona je posvetila mnogi od njih, mnogi su se krstili i tada ona rekla da će ovo biti jedan od udela koji Gospod daje i ja ću se brinuti da svi koji žive na ovoj zemlji bez velikog truda, što i danas znaju svi monasi koji su na Svetoj Gori, samo uz jedno pristojno ponašanje i poslušanje, oni zadobijaju život večni. Bez ikakvih posebnih podviga, to je jedna ovako jedna blagodat koju daje Presveta Bogorodica svakome ko dođe tamo da se podviza. Posle toga ona je došla na Kipar, videla se sa Lazarom, vratila se nazad i kako rekao, pred kraj života vratila se u Jerusalim, dok je Jovan Bogoslov ostao u Efesu i običaj je imala da skoro svakodnevno obilazi mesta koja su bila značajna za život Isusa Hrista. Bila je skoro stalno na Golgoti, bila je i u Vitlejemu, bila je i na drugim mestima. I to je jako nerviralo tadašnjeg i prvosveštenika i Jevreje, pa su često poslali stražu da uhvate Presvetu Bogorodicu, da je, ako mogu, uhapse i da je spreče da se ona tamo moli da dolazi. Međutim, blago da će opet Božje, nikad je niko nije video. Svi ti stražari koji su stajali i čekali da se ona pojavi, iako ona bila tu i molila se, oni je nisu videli. Niko nije mogao da je da dođe do nje, niko nije mogao da je naudi, nikad u životu niko i nije prišao blizu od neprijatelja, niti niko digao ruku na nju. To je bila naravno blagodat Božja, jer je to majka njegova, Gospod je sve vreme njenog života nju čuvao. I tu negde pred kraj, pred uspenje, pojavi se, dok se molila na Golgoti, pojavi se Arhanđel Gavrilo i kaže: evo, blagodatno došlo je vreme odlaska iz ovoga sveta, ostalo još 3 dana i Gospod će ti dati da mirno napustiš ovaj svet, upašćeš jedan san iz koga ćeš brzo da se probudiš. Ona je samo zamolila, ako je moguće, da ne prođe kroz mitarstva, da ne vidi satanu, da ne vidi đavole, da ne prođe kroz ta mesta. Što kažu sveti oci, kad se ona bojala za to kako ćemo tek mi da se plašimo i koliko bi trebali za to, za taj prolazak i susret sa demonima koji će obznaniti sva naša nedela i sve one grehe koje nismo ispovedili. Dakle, vrlo je bitno da pre tog susreta učinimo što je god moguće više za spasenje naše duše, da činimo dobra dela i da se ispovedamo, da očistimo sve te dugove koje imamo, da ne bismo onda posle smrti došli direktno sa njima, jer oni u njihov kontakt sa njima, zato što oni vode vrlo pomno spisak svih naših grehova, jer sami učestvuju u tome, tako da kad dođe do suda onog ličnog, što kažemo, posle 40. dana se određuje gde ćemo biti, oni napadaju i govore: uradio je to, uradio je ovo, uradio je ono, anđeli brane. Ako je čovjek ispovedio grehe, onda to greha na spisku nema, ako ga naravno nije ponavljao. Tako da je arhanđel rekao da se ona ne brine, da Gospod neće dozvoliti da ona prođe kroz mitarstva. Posle toga ona je rekla prvo Jakovu, bratu Gospodnjem, koji je bio glavni tada čovjek i u pravoslavnoj crkvi u Jerusalimu, on je bio glavni autoritet, on je bio episkop te crkve, sa njim je vezan taj prvi period, vrlo važan, formiranje pravoslavne crkve i posle toga je javljeno svim rođacima, svim prijateljima, a ona je zaželela da se oprosti i sa svim ostalim apostolima koji su sada već bili čuda po svijetu. Opet milosrđe Božje, tu negde tog dana prvo se pojavio Jovan Bogoslov koji je čudesno prenesen oblakom u Jerusalim i kome je ona ispričala da uskoro dolazi kraj, da je arhanđel Gavrilo dao jednu palminu grančicu koja treba da bude simbol tog prelaska mirno iz ovog života u onaj i čudesnim načinom počeli su da se pojavljuju svi apostoli.
Svi osim tome, pa to je apostol Pavle i njegovi učenici, Dionisija, Areopagit, Hierote i mnogi drugi, ogroman broj njih je se u tom trenutku pojavio, ili su zatuđeni, nisu znali zašto su se obreli tu i ovaj bogoslov je svima obznanio da uskoro Presveta Bogorodica napušta ovaj svet, naravno da su svi bili žalosni zbog toga, ali s druge strane bila i ona radost, jer svi apostoli žudno su očekivali ne samo da završe svoj apostolski posao kako treba, nego da se što pre sretnu sa Gospodom, da samo nađu mir, pokoj i da odavde mogu još više da pomognu, jer su u bliskom kontaktu sa Gospodom Isusom Hristom. Kad su se svi skupili, ona je zapovedila da su ode i da će ona napustiti ovaj svet, upale sveće, da se donese sveće, legla je na odar i za svakim ponosom se oprostila. Svakog je nazvala po imenu, pohvalila za trud, za sve ono što su činili i poželjala svima da nastave i dalje svoju misiju. I trećeg dana, ovog 28. to je po starom kalendaru 15. augusta, ujutru u 9 sati, tačno se znalo kada će to biti, svi su videli neverovatan prizor. Kao da se krov otvorio, pojavila se ogromna svetlost, tako koje da sveće su izgledale kao tamo u odnosu na tu svetlost, spustio se sam Gospod Isus Hristos u prisustvu ogromnog broja anđela, arhanđela i odzvao Bogorodice, rekao: Golubice moja, bližnja moja, dođi ka meni. Ona tada izgovorila one stihove: veliča duša moja Gospoda, poklonila se i ponovno legla i bukvalno samo jedan moment utonula u san i svi su videli kako je duša njena izašla iz tela. Gospod je uzeo naručje i takav način ona je napustila ovaj svet. Posle toga pojavio se neverovatan miris njenog tela, svi su prišli da celivaju njene zemaljske, da kažemo, ostatke i krenula je procesija na čelu sa Jovanom Bogoslovom koji je nosio palminu grančicu, nosili su njena obra Petar, Pavle i oni sami, da kažemo, najvažniji, najglavniji, da kažemo, apostoli i krenula je od Silona ka Getsemanskom vrtu gde se nalazila grobnica Joakima i Ane i roditelja gde ona želela da isto da bude položena i sve je bilo praćeno uz pojanje anđela. Ogroman broj ljudi je išao u pratnji i to je opet jako iznerviralo prvosveštenika i sve one Jevreje. Pogledajte kakvu čast ima ta žena koja je rodila onu varalicu, kako su oni to govorili, i prvosveštenik je naredio da odmah krenu ti momci iz hrama sa toljagama, da prebiju one ljude koji su tamo, da obore njen odar, da njeno telo bude u ognju, da bude upaljeno, da to ništa ne ostane od nje. Međutim, oblak je zatvorio sve hrišćane koji su bili u procesiji i naroče tamo gde je bio njen odar, tako da oni koji su krenuli da obore odar nisu ni videli gde idu, ni šta rade, počeli su da padaju, na mnogi su osleteli, drugi udarali u zidove, tako da niko nije mogao da priđe njenom odru, ni apostolima. Međutim, u jednom trenutku taj odor se pomirio, jedan sveštenik Atonija, jevrejski, koji je bio toliko besan, da je iz sve snage jurno ka njenom odru, uhvatio rukama jer je hteo da je obori i anđeo mu oteče obe ruke. U tom trenutku, kad je pao na zemlju, počeo da kuka: teško meni, teško meni, a apostol Petar je rekao, jer je zamolio Petra: učinite nešto, spasite me, rekao je: mi ne možemo ništa, jedino ako se pokaješ i ako Gospod Isus Hristo hoće da te spasi, Presveta Bogorodica, to je. I u tom trenutku on prizna, što je vrlo bitno svjedočanstvo, da su svi prvosveštenici i svi Jevreji znali da je Isus Sin Boži i da iz zavisti nisu hteli to da priznaju i zato su ga gonili i znali su kad su ga ubijali koga ubijaju. I da se on naravno kaje zbog toga i posle tog pokajanja rekao mu je Petar da prisloni te ruke koje su ostale onima što su visile i ruke su ponovo postale cele, ostao je samo ožiljak na svakoj ruci. Tog momenta Aton je postao hrišćanin i on je zajedno sa svima ostalima krenuo, jel tako, dalje prema grobnici
Presvete Bogorodice, tamo su je doneli, ona je tamo se nalazila oko 3 dana, neprestano su ljudi dolazili da se oproste. Međutim, 3. dan pojavljuje se Toma. Toma, koji, kao što znate, isto odigrao važnu ulogu još za vreme Vaskrsenja Hristovog. I dolazi Toma na kraju svega, plače, žalostan, jer on jedini nije se udostojio da vidi Presvetu Bogorodicu, nije se udostojio da se oprosti sa njom. Apostoli nisu znali šta da rade, kako da ga uteše, pa su rešili da otvore grobnicu, da bar, ako može, njemu mrtvu, da je celiva, da se bar na taj način oprosti od nje. Tako da su, kad su došli do grobnice, otvorili, odjedno su videli čudo da tela nema. Ostale su samo njene odore, međutim, nje nije bilo. Tako je postalo jasno da je Gospod vazneo njeno telo i nije ostavio da ono truli, nije želeo da njegova majka bude na taj način da, da njeno telo završi kao i sva naša tela grešna. I on je uzeo njeno telo i ona sa tim telom je sada u Carstvu nebeskom. To je ipak bilo za njih čudo, nisu znali šta se dogodilo, tako da tog dana kada su bili na večeri, a bio je običaj tada da kada večeraju, jedno mesto i stolica ostaje za Gospoda Isusa Hrista i parče hleba, jel, koji su oni posle donosili i govorili: Gospode Isuse Hriste, pomozi nam. U tom momentu kad su to uradili, pojavljuje se Presveta Bogorodica u pratnji anđela i tada kaže ona njima: sve vekove, sva vremena bit ću sa vama, bit ću sve vreme tu, molit ću se za vas. I to je naravno osokolilo sve prisutne i shvatili su da ona uznesena zajedno sa telom. Zato se i ovaj praznik ne zove, jel tako, pogreb ili smrt u Presvete Bogorodice, a uspenje, jer se ona uspela telesno u Carstvo nebesko, da bude stalno sa Gospodom, da stalno sluša naše molitve, da nam pomaže u svim nevoljama koje nas mogu zadesiti i da pomogne onima najgrešnijima koji misle da niko neće da im pomogne i da Gospod Isus Hristos neće da se sažali na njih, ali Presveta Bogorodica bi mogla da se sažali. Tako da ima ogroman broj primjera da svi ti najgori grešnici koji nisu imali više nikakve nade na spasenje, Presveta Bogorodica ih je spasavala i pomagala. Ali ima jedan drugi primjer koji smo nedavno imali sa svetim Gavrilom Gebazem, možda čuli za njega, gruzijski jedan svetac koji je živio do 95. godine, koji je svojevremeno dok je bio još u životu, molio se da se narod Gruzije umnoži, kako mi to isto želimo i nama, da nas bude što više. I onda je imao jedno strašno viđenje. Noću se odjednom krenuo na jednom mestu gdje je bio ogroman broj ubijene djece. I onda se pojavila Presveta Bogorodica u jednom gnevu i rekla: zašto me moliš? Moliš za to da se umnoži narod ili da svi ova djeca budu stalno ubijane? Naravno, reč je o borcu. I to je nešto što ne samo u Gavrilu, u Gebazu, mnogi svetni savremenosti kažu da je to jedan od najvećih uzroka naših nevolja, naših nesreća i toga što se mnogima čini da Gospod više ne gleda na nas, kao da više nema te milosti koja je bila ranije, i to je sa punim pravom, zato što broj ubijene dece je već sada ne samo desetine miliona, nego stotine miliona. Od 20. godina, 20. veka, kad je krenulo ubijanje dece u utrobi, do sada je poginulo sigurno oko 200 miliona, samo u Rusiji zvanično je izračunato oko 120 miliona. Do 1991. godine. Od 1991. do danas ne zna se, ali ako se računa da je po 2-3 miliona godišnje, onda sami računajte, pa onda da pogledamo Srbiju i tu Gruziju, Rumuniju, sve pravoslavne zemlje, brojke su katastrofalne. Dakle, to je nešto što mi uopšte ne uzimamo u obzir, zato što se te procedure smatraju medicinskim, niko ne obraća posebnu pažnju na to. Ako i obraćamo pažnju, to je pa dobro, jeste, ali dobro, ne shvatajući da su to pokolji koji ne mogu da se mere ni sa Auschwitzom, ni sa Jasenovcem, ni sa čim, zato što su
to svake godine u mirno vreme odlazi sa ovoga sveta po nekoliko miliona ljudi, pa i više od toga, ako se uzme sve zemlje zajedno. To je jedan od razloga zašto i predstava Bogorodica od tog puta nije pokazala da svoje neko milosrđe, nije rekla da će biti sve u redu, da će Gruzija u tom momentu kad se Gavrilo u sveti molio, da će biti prosperitet i nešto, nego se okrenula i samo je rekla to hoćeš i otiša. Neka to bude svima nama jedno upozorenje, vrlo ozbiljno, i kada se žalimo na život ili se žalimo na Boga zašto ne pomaže, zašto dozvoljava i ove klimatske koje kakve nevolje i tako dalje, da se svetimo toga da smo i tekako krivi pred njim i da vrlo malo činimo da budemo bolji i da ispravimo sebe i sve oko nas da bi i on nama pomogao.